Agenda Globală la Radio România Actualități.
Bună seara, bun regăsit la microfon Pavel Ionescu cu o ediție prescurtată a principalei sinteze a serii la România Actualități. Liderii partidelor parlamentare au fost primiți astăzi de președintele Nicușor Dan la Palatul Cotroceni, dar nu au reușit să răspundă constructiv la întrebarea care este majoritatea pe care o propun la formarea executivului. Criza politică și guvernamentală atinge punctul de intransigență maximă cu PNL și USR, care refuză să susțină un guvern ce include PSD. Socialdemocrații doresc refacerea vechii coaliții, dar fără Ilie Bolojan, iar AUR nu-și găsește aliați pentru preluarea guvernării. Aparent singura unanimitate a fost refuzul unui premier tehnocrat. La finalul discuțiilor, președintele Nicușor Dan a spus că va continua consultările și a transmis un apel partidelor, citez, să dea dovadă de responsabilitate, de maturitate și să ajungă într-un timp rezonabil la un numitor comun cu formule coerente și propuneri viabile, am încheiat citatul. Oana Bâla a urmărit declarațiile făcute astăzi la Palatul Cotroceni.
Reprezentanții PSD au fost primii la consultările convocate de președintele Nicușor Dan. Liderul social-democrat Sorin Grindeanu, care dorește învestirea unui guvern cu puteri depline până la 1 iulie, a amintit principiile pe care PSD nu le va încălca atunci când se vorbește despre formarea noului executiv.
Principalele reguli pe care noi nu le vom încălca sunt că nu mai putem avea un guvern cu Ilie Bolojan prim-ministru și doi, excluderea unei alianțe în afara partidelor pro-occidentale.
AUR a explicat că a depus moțiunea de cenzură pentru că vrea să își asume guvernarea și să scoată România din criză. Președintele formațiunii, George Simion, a precizat că este momentul ca AUR să devină parte a soluțiilor responsabile.
Noi am pus pe masa lui Nicușor Dan planul AUR pentru scoaterea României din criză și suntem dispuși să discutăm cu oricine este direct implicat despre soluțiile pentru scoaterea României de unde a fost dusă.
Liberalii resping ideea unei guvernări cu PSD, dar și pe cea a unui guvern condus de un tehnocrat, din care vor face parte și socialdemocrații, președintele PNL Ilie Bolojan.
Dacă din nou, într-o formă sau alta, directă sau indirectă, am continua o astfel de coaliție cu Partidul Social Democrat, n-am face decât să continuăm erorile care au fost în perioada trecută.
Și președintele USR, Dominic Friț, a declarat după consultări că dacă PSD va forma o majoritate parlamentară, formațiunea sa politică va intra în opoziție. El consideră că soluția pentru actuala criză este una politică.
Reformele pentru un stat mai suplu, pentru servicii publice mai funcționale, pentru tăierea privilegiilor, aceste reforme nu vedem cum să le putem face cu PSD într-un guvern comun. Nu vom putea susține un guvern tehnocrat.
La rândul său, liderul UDMR, Kelemen Hunor, a subliniat că situația în care se află România necesită responsabilitate din partea clasei politice. UDMR nu a avansat la consultări o propunere de premier, însă dacă se va contura o majoritate corectă, fără AUR, o va susține.
Ar trebui încercată o refacere a coaliției, o majoritate sau o altă majoritate, dacă există o altă majoritate. Nu există varianta susținerii unui guvern în spatele căruia se află AUR.
Liderul grupului minorităților naționale din Parlament, Varujan Pambukcian, a declarat că o decizie privind viitoarea guvernare nu trebuie luată în grabă și consideră că trebuie reconstruită coaliția pe aceeași direcție euroatlantică.
Să vedem ce a fost funcțional și ce nu în acordul de coaliție, să vedem ce a funcționat și ce nu în măsurile care s-au luat și de acolo să pornim o reconstrucție a coaliției pe care noi o vedem obligatoriu în jurul unui nucleu PNL-PSD.
Președinta SOS România, Diana Șoșoacă, a fost nemulțumită de ordinea în care partidele au intrat la discuții, dar și de faptul că președintele României vrea să-i consulte și pe parlamentarii neafiliați. Formațiunea sa politică dorește un guvern minoritar.
Partidul SOS România susține ideea unui guvern minoritar, cu susținere parlamentară a programului de guvernare al partidului SOS România, având ca obiective imediate creșterea veniturilor la buget și a gradului de colectare a taxelor și impozitelor, reducerea deficitului bugetar, creșterea nivelului de trai al cetățenilor, refacerea și sprijinirea capitalului autohton și relansarea economiei, stimularea investițiilor și a consumului.
Partidul Oamenilor Tineri, care a încheiat seria consultărilor, a arătat că va susține orice formulă de guvernare pro-occidentală. Președinta POT, Ana Maria Gavrilă.
Un guvern viitor trebuie să fie însă alegerea oamenilor. Așadar, oamenii din viitorul guvern trebuie să fie cei care au fost aleși pe listele unui partid.
Președintele Nicuș Ordan a anunțat că va continua seria de consultări până când se va cristaliza o variantă de majoritate solidă pro-occidentală. Într-o declarație de presă publicată pe site-ul administrației prezidențiale, șeful statului a făcut un apel public, subliniind că este esențial ca partidele să dea dovadă de responsabilitate și de maturitate și să ajungă într-un timp rezonabil la un numitor comun, cu formule coerente și propuneri viabile.
Indiferent de soluția ce va fi găsită pentru actuala criză politică și guvernamentală, experții în economie se tem că atât datoria externă a statului român, cât și cea publică, vor crește în perioada următoare pentru a plăti deficitele balanței comerciale. Deja în primele trei luni din an, datoria externă totală a țării a crescut cu peste 3 miliarde de euro, ajungând la 231,5 miliarde. Mai mult spun datele publicate astăzi de Banca Națională, dobânzile cu care s-a împrumutat statul român în primul trimestru al anului au crescut cu aproape 1% față de perioada similară a anului trecut. Iulian Olescu și datele difuzate de Banca Centrală.
În primele trei luni ale anului, contul curent al balanței de plăți a înregistrat un deficit de peste 5,3 miliarde de euro, în scădere față de nivelul de aproape 6,2 miliarde consemnat în perioada ianuarie-martie 2025, relevă datele publicate astăzi de Banca Națională a României. Reducerea se datorează în principal scăderii cu 977 de milioane de euro a deficitului balanței bunurilor. Analistul financiar Dragoș Cabat spune că traversăm o perioadă clară de restructurare a situației macroeconomice a României, iar scăderea deficitului comercial este facilitată de evoluția modestă a activității din economie.
În general, în România, atunci când am avut recesiune sau creștere economică foarte mică, ea a venit la parchet cu o îmbunătățire a deficitului pe concurent sau deficitului comercial. Deci, din păcate, de obicei, ca să putem scădea deficitul de concurent, trebuie să avem fie recesiune, fie o creștere economică modestă.
Din datele Băncii Centrale mai rezultă că în perioada ianuarie-martie 2026, datoria externă totală a crescut cu peste 3 miliarde de euro, depășind astfel nivelul de 231,5 miliarde de euro. În structură, datoria externă pe termen lung, care are o pondere de 79% din total, s-a majorat cu 1,4% față de 31 decembrie 2025 și a ajuns la aproape 183 de miliarde de euro, cea pe termen scurt a urcat cu 1,1% în primele trei luni ale anului. Dragoș Cabat explică faptul că atât datoria externă cât și cea publică vor crește în continuare pentru că deficitele din economia României trebuie finanțate.
Sigur, creștem datoria atât cea publică și cea privată în România, pentru că avem și deficit comercial, avem și deficit bugetar și toate acestea trebuie finanțate prin creșterea datoriei.
Din păcate, după ce că ne împrumutăm mai mult, ne împrumutăm și mai scump. Evenimentele din ultima perioadă, inclusiv instabilitatea din zona politică, determinând o creștere a costurilor de finanțare ale statului. Conform execuției bugetare pe primele trei luni, de exemplu, cheltuielile cu dobânzile au fost de 13,37 de miliarde de lei, cu 0,88 de miliarde mai mari față de aceeași perioadă a anului precedent. Din datele Băncii Centrale publicate astăzi, mai rezultă că investițiile străine directe în România au însumat 1,13 miliarde de euro în primul trimestru, comparativ cu peste 1,63 de miliarde în primele trei luni din 2025. Dragoș Cabat subliniază că, deși acestea au fost mai reduse cu peste o jumătate de miliard de euro, comparativ cu perioada similară de anul trecut, nu vorbim despre o evoluție foarte relevantă deocamdată, deoarece până la final de an România poate încasa fonduri europene substanțiale din PNRR și SAFE, care pot contribui semnificativ la atragerea investitorilor.
Miniștrii de finanțe din grupul G7 al statelor puternic industrializate sunt reuniți la Paris în încercarea de a-și alinia pozițiile în fața repercusiunilor conflictului din Orientul Mijlociu, precum și pentru a-și reduce dependența de mineralele rare chineze. Franța, gazda reuniunii, pledează pentru relansarea multilateralismului. Legea celui mai puternic nu funcționează, a declarat ministrul francez al economiei Roland Lescure. Tarifele vamale impuse de președintele american Donald Trump au alimentat tensiunile comerciale, geopolitice și financiare și pun în pericol creșterea globală. Daniela Coman transmite de la Paris.
Ne confruntăm cu provocări majore, conflictele, dezechilibrele multilaterale nesustenabile, problemele legate de pământurile rare, materialele critice și ajutorul pentru dezvoltare. Vrem să arătăm că multilateralismul este util și că funcționează, a declarat ministrul francez al economiei și finanțelor, Roland Lescure, la începutul reuniunii. Cu o lună înainte de summitul G7 de la Evian, în anul în care prezidează grupul celor mai dezvoltate țări ale lumii, Franța dorește să mențină accentul pe dialog, întrucât tensiunile geopolitice și comerciale se intensifică și subminează relațiile internaționale. Statele membre ale G7 sunt îngrijorate de atitudinea imprevizibilă a aliatului lor american, care a amenințat din nou ieri că ar putea pune capăt fragilului armistițiu intrat în vigoare pe 8 aprilie și ar urma să reia atacurile împotriva Iranului, ducând la escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu. În opinia ministrului german de finanțe, exprimată într-un comunicat distribuit presei, G7 este forumul cel mai potrivit pentru a discuta toate aceste probleme urgente cu Statele Unite și cu celelalte țări membre. Creșterea prețurilor la carburanți și posibila penurie de îngrășăminte chimice pentru agricultură sunt cele mai presante dintre probleme. Directorul Agenției Internaționale pentru Energie a avertizat chiar astăzi că există încă stocuri comerciale de petrol, dar că acestea scad foarte rapid. Însă, o nouă infuzie în piață din rezervele strategice ale statelor, așa cum s-a întâmplat în luna martie, nu se află deocamdată pe ordinea de zi a reuniunii de la Paris, a anunțat ministrul francez de finanțe. Roland Lescure și-a exprimat însă disponibilitatea de a aborda din nou chestiunea în viitorul apropiat, dacă va fi necesar. La rândul său, Fondul Monetar Internațional estimează o creștere a economiei globale mai modestă decât se anticipa și o inflație mai mare până la sfârșitul anului. Temerile inflaționiste au declanșat deja o vânzare bruscă de obligațiuni guvernamentale în ultimele zile și, în consecință, o creștere a ratelor dobânzilor la datoria suverană. Ca răspuns la inflație, directoarea generală a FMI, Cristalina Gheorgheva, a avertizat statele să nu ia măsuri care ar putea agrava situația. La sosirea la reuniune și președinta Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, a declarat că este îngrijorată de situația actuală. Miniștrii de finanțe vor încerca să atenueze și dezacordurile privind comerțul internațional, marcate de tarifele americane și de supracapacitatea industrială a Chinei și, în același timp, să-și asigure aprovizionarea cu minerale critice. Reprezentantul Statelor Unite, secretarul american al Trezoreriei, Scott Bessent, a făcut apel la toți partenerii din G7 și la restul lumii să respecte regimul de sancțiuni impus Iranului pentru a combate, citez, finanțarea ilicită ce alimentează mașina de război a uraniului și a dirija banii în favoarea poporului iranian. În acest context de tensiuni comerciale, geopolitice și financiare, o recunoaștere comună a situației ar însemna deja un pas major înainte, consideră președinția franceză a G7.
Președintele american Donald Trump dă semne că și-a pierdut răbdarea în privința Iranului și somează Teheranul să acționeze rapid și să semneze un acord de pace. Altfel nimic nu va mai rămâne din ei, au fost cuvintele folosite de Trump. După mai mult de o lună de armistițiu, perspectiva unei soluționări a conflictului, declanșat pe 28 februarie de atacurile americano-izraeliene, rămâne îndepărtată. Din Washington, Doina Saigiuc transmite.
Într-un moment în care rata de aprobare a performanței președintelui Trump a scăzut la un nivel istoric, cu numai 37% dintre americani aprobând-o, potrivit unui sondaj de opinie New York Times Siena, liderul american a avertizat din nou Iranul că se scurge timpul. Clock is ticking, ceasul ticăie, pentru a ajunge la un acord nuclear acceptabil care să asigure că Teheranul nu va obține niciodată arma nucleară. Se așteaptă ca Trump să convoace mâine o sesiune a așa-numitei Situation Room, în care cabinetul său de securitate națională va discuta o potențială relansare a acțiunii militare împotriva Iranului. Piețele financiare globale au reacționat în declin, iar prețurile petrolului au crescut astăzi, cu investitorii reacționând la tensiunile în escaladare dintre Statele Unite și Iran. Analiștii financiari și-au declarat îngrijorarea crescândă în legătură cu traiectoria conflictului. Strategi financiari de la ING au arătat că speranțele ca Beijingul să-și folosească influența asupra Teheranului pentru a depăși impasul în negocieri au fost exagerate, întrucât riscurile reescaladării de fapt cresc. Anxietatea piețelor financiare a fost complicată de o lovitură cu dron asupra unei centrale nucleare din Emiratele Arabe Unite, care a crescut temerile cu privire la o escaladare regională mai extinsă. Mulți dintre generalii lui Donald Trump îi recomandă să termine treaba și să reînceapă bombardarea Iranului, dar unii analiști cred că așa numiții ulii ai războiului supraestimează ceea ce poate realiza puterea aeriană a Statelor Unite și subestimează ce poate face Iranul ca răspuns la bombardamente. Într-un editorial de opinie publicat de The Washington Post, Max Booth, de la Consiliul pentru Relații Externe, reamintește că Iranul are încă, potrivit estimărilor Comunității Intelligence a Statelor Unite, 70% din stocurile de rachete prerăzboi și 40% din arsenalul de drone. Max Booth crede că dacă Trump decide reluarea loviturilor aeriene, posibil împotriva centralelor energetice și podurilor iraniene, așa cum a amenințat, Teheranul ar reacționa cu certitudine împotriva instalațiilor energetice și de desalinizare din întreaga regiune, iar rezultatul ar fi o catastrofă umanitară și economică care ar face ca ceea ce s-a întâmplat până acum, cu prețurile petrolului crescând cu aproximativ 50% de la începutul conflictului, să pară un joc de copii. Pe de altă parte, spune analistul de la Consiliul pentru Relații Externe, nu există niciun motiv de a crede că ucigând mai mulți lideri iranieni, așa cum sugerează unele voci, ar face regimul de la Teheran mai maleabil, pentru că s-a dovedit că această strategie a avut deja efectul opus. Prin uciderea Ayatollahului Khamenei, Statele Unite și Israelul au adus de fapt la putere un grup de linie dură de generali ai gărzilor revoluționare iraniene, care nu au nicio intenție de a ajunge la un compromis. Washington Post informase că Donald Trump ar fi cerut planuri militare pentru a captura ceea ce el numește praful nuclear, adică uraniul înalt îmbogățit, ceea ce ar însemna sute sau mii de militari pe teren timp de săptămâni de zile în mijlocul unei țări ostile. Max Booth arată că există un motiv pentru care Trump nu a ordonat forțelor operațiunilor speciale să încerce să îndeplinească cea mai amplă și riscantă operațiune din istoria lor. Mai curând decât să ordone operațiuni de înalt risc, Trump a inițiat la 13 aprilie blocada americană asupra porturilor iraniene, în speranța de a îngenunchea economia iraniană și de a forța Teheranul să-și ridice propria blocadă pe care a impus-o în strâmtoarea Ormuz. Dar nici acest lucru nu a funcționat. Estimări ale Comunității Intelligence americane arată că ar dura cel puțin 3-4 luni de zile pentru ca Iranul să resimte dificultăți economice severe. Chiar și atunci însă, previne Max Booth, un regim care a putut măcelări zeci de mii de iranieni, adică propria populație, pentru a rămâne la putere, este improbabil să cedeze.
Grecia vizează crearea unei platforme permanente de discuții privind geopolitica, energia, investițiile și cooperarea regională cu statele din Golful Persic. Într-un context marcat de fragmentare geopolitică și de criză economică, noul forum Europa-Golf a reunit în Grecia șefi de state, premieri, oficiali de rang înalt și investitori pentru a consolida cooperarea strategică între cele două regiuni. Mihaela Lambrinidu transmite de la Atena.
Grecia a găzduit ieri primul forum Europa Golf, o inițiativă care își propune să creeze un canal stabil de dialog politic și economic între Europa și statele din Golf, într-o perioadă în care securitatea, energia, fluxurile migratorii și noile coridoare comerciale readuc Mediterana în centrul evoluțiilor geopolitice. Forumul Europa Golf a reunit șefi de stat, prim-ministri, oficiali de rang înalt și investitori cu scopul de a consolida cooperarea strategică dintre cele două regiuni. Printre participanți au numărat premierul Greciei, fiind gazda acestei reuniuni, Kyriakos Mitsotakis, premierul Italiei, Giorgia Meloni, președintele Republicii Cipru, Nikos Christodoulidis, premierul Kuveitului și primul ministru al Qatarului, Mohamed bin Abdulrahman bin Jassim Altani, președintele Finlandei, Alexander Stubb, președinta Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, dar și alți reprezentanți ai Fondului Monetar Internațional, precum și fostul premier britanic Tony Blair. Evoluțiile din Orientul Mijlociu și instabilitatea tot mai accentuată din regiune sporesc importanța unei astfel de inițiative, în timp ce Europa caută noi parteneriate strategice și o reziliență mai mare în domeniile energiei, comerțului și securității. În acest context, Mediterana se reafirmă ca un coridor geopolitic și economic esențial care leagă Europa de Orientul Mijlociu și Asia. În intervenția sa, premierul grec Kyriakos Mitsotakis a subliniat importanța consolidării relațiilor dintre Europa și statele Golfului în domeniile energiei, apărării, investițiilor și rutelor comerciale, evidențiind totodată rolul strategic al Greciei Grecii ca pilon de stabilitate și securitate în regiune. Potrivit acesteia, Grecia reprezintă de fapt o punte naturală între Europa și Golf și sprijină constant statele din Orientul Mijlociu în perioade de criză și dificultăți. În marja forumului și în continuarea întâlnirilor anterioare din Aia Napa, din Cipru, lideria patru state mediteraneane, respectiv Nikos Christodoulidis și premiere Kyriakos Mitsotakis, Georgia Meloni și Roberta Metsola, au evidențiat necesitatea prevenirii unei noi crize migratorii similare celei din 2015 și continuarea cooperării în domenii cheie legate de securitate și gestionarea fluxurilor migratorii.
Președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, a semnat pe 15 mai un decret prin care locuitorii regiunii transnistrene pot obține cetățenia rusă într-un regim simplificat. Autoritățile de la Chișinău îndeamnă populația din regiunea transnistreană să fie vigilentă la astfel de oferte venite din partea Rusiei, iar comentatorii politici consideră că Moscova încearcă astfel să transmită mesajul că nu își abandonează cetățenii în situația în care nu mai poate influența situația din regiune. Semnalul politic nu trebuie ignorat, deoarece Federația Rusă va continua să caute modalități de destabilizare Republicii Moldova, mai spun experții. De la Radio Chișinău, Ala Boțan transmite.
Președinta Maia Sandu și premierul Alexandru Munteanu au atenționat cetățenii din regiunea transnistreană că Rusia simplifică cetățenia pentru că are nevoie de mai mulți oameni pe care să-i trimită la război în Ucraina. Șefa statului consideră că acesta ar putea fi încă o încercare a Moscovei de a amenința Republica Moldova din cauza acțiunilor pe care le face pentru reintegrarea regiunii. Premierul a îndemnat oamenii să fie vigilenți la astfel de oferte din partea Rusiei și să vină să-și caute de lucru pe malul drept al Nistrului. Fostul vicepremier pentru reintegrare, George Balan, consideră că decretul semnat de Vladimir Putin urmează modelul aplicat de Federația Rusă în mai multe regiuni separatiste, însă efectele practice vor fi limitate întrucât majoritatea locuitorilor din stânga Nistrului au deja cetățenie Republicii Moldova sau pe cea rusă. Riscul real, în opinia sa, nu constă în numărul de noi cetățeni ruși, ci în semnalul politic transmis de Moscova, că nu va renunța la regiune și va continua acțiunile de destabilizare a Republicii Moldova, inclusiv pentru a frâna cursul european al țării, atrage atenția George Bălan. Comentatorul politic Ion Tăbârț afirmă că decizia Kremlinului este mai degrabă un mesaj politic adresat regiunii transnistrene, prin care Rusia încearcă să arate că nu abandonează administrația separatistă. Potrivit lui, măsura are mai mult un rol mediatic decât unul practic în condițiile în care regiunea transnistreană rămâne izolată între Republica Moldova și Ucraina. Expertul susține totodată că autoritățile de la Chișinău trebuie să accelereze procesul de reintegrare și apropiere de locuitori din stânga Nistrului.
În momentul dat, mai degrabă este un act propagandistic pentru a demonstra celor din regiunea transnistreană că ei nu sunt abandonați, că ei nu sunt părăsiți, că ei în continuare contează pentru Rusia. Regiunea transnistreană este strânsă, clar, încadrată între Republica Moldova și Ucraina sau regiunea Odessa-Ucrainei. Trebuie terminat cu acest muzeu viu al Uniunii Sovietice și trebuie această regiune integrată treptat în statul Republica Moldova. Economica a început acest proces, acum trebuie de găsit modalități cum de demontat politic și ideologic regimul de acolo.
Și președintele Ucrainei Volodymyr Zelensky a comentat decretul președintelui rus Putin prin care locuitorii regiunii transnistrene vor putea obține cetățenia rusă printr-un regim simplificat. În opinia lui Zelensky, această decizie arată nu doar interesul Moscovei de a atrage noi persoane pe front, ci și intenția de a consolida percepția că regiunea transnistreană ar aparține sferei sale de influență.
În Italia se înregistrează reacții ferme după atentatul de sâmbătă de la Modena, care pare totuși să nu aibă nicio legătură cu grupările teroriste, după cum spune ministrul italian de interne Matteo Piantedosi. În acest context, actualul vicepremier și fost ministru de interne Matteo Salvini solicită introducerea de permise de ședere revocabile, dar și expulzarea imediată a celor implicați în comiterea unor infracțiuni grave. De la Roma transmite Elena Postelnicu.
Ministrul italian de interne Matteo Piantedosi a calificat incidentul de la Modena drept o crimă extrem de gravă care trebuie pusă pe seama unei stări de tulburare psihică. Prin urmare, nu există elemente care să indice un act de terorism islamic, deși anchetatorii vor efectua investigații suplimentare. Agenții echipei mobile și ai Diviziei de Investigații Generale și Operațiuni Speciale DIGOS lucrează în continuare pentru a contura un profil cât mai precis posibil al lui Salim El Codri, bărbatul de 31 de ani reținut sâmbătă seara după ce a lovit cu mașina un grup de persoane pe o stradă din centrul orașului. Odată cu trecerea timpului, ipoteza unui individ dezechilibrat devine din ce în ce mai plauzibilă. Tânărul nu pare să aibă intenția de a coopera. De la bun început și-a exercitat dreptul de a nu răspunde, spunând că este încă puțin confuz. Rămâne așadar de stabilit motivul care l-a împins să comită acest incident. Acuzația este în continuare cea de masacru și vătămare corporală gravă, iar anchetătorii nu exclud posibilitatea ca furia lui să fie izbucnit din cauza dificultăților de a găsi un loc de muncă. Datele medicale indică faptul că a fost sub observația unui centru de sănătate mentală în perioada 2020-2024, când a fost un pacient care nu se prezenta la programări. În rest, se menționează că nu a avut niciodată semne de tendințe de violență față de alte persoane. Cea mai importantă parte a anchetei rămâne totuși analiza telefoanelor și a computerului bărbatului de 31 de ani, din care ar putea reieși elemente mai clare. Dispozitivele informatice confiscate vor fi analizate în detaliu începând de mâine, la fel ca și activitatea sa pe rețelele sociale și cercul său de prietenii. În contextul în care au apărut numeroase comentarii antirasiste, vicepremierul și ministrul de externe Antonio Tajani a subliniat de mai multe ori că tânărul marocan nu avea permis de ședere deoarece este cetățean italian. Incidentul de la Modena l-a determinat pe celălalt vicepremier și ministrul transporturilor Matteo Salvini de la Liga să exploateze subiectul anti-imigrație. Într-una din comisiile Camerei Deputaților se află în discuție deja o propunere inițiată de formațiunea Liga pentru revocarea cetățeniei străinilor care comit infracțiuni grave. Textul în cauză, prezentat la sfârșitul anului 2024, insistă mai mult pe cerințele pentru acordarea cetățeniei, dar într-un pasaj introduce de fapt ipoteze suplimentare pentru revocarea acesteia în cazurile de condamnare pentru anumite infracțiuni considerate de o gravitate socială deosebită și indicative pentru o integrare eșuată și de nerespectare a principiilor și regulilor comunității italiene. Matteo Salvini a afirmat pe rețelele de socializare că integrarea imigranților din a doua generație a eșuat și că anumite persoane nu pot fi integrate sub nicio formă. Prin urmare, este inutil ca din motive ideologice cineva să nege această realitate dramatică. El a propus introducerea unor permise de ședere revocabile și expulzarea imediată în cazul comiterii unor infracțiuni grave. Liga a anunțat totodată că europarlamentarii săi vor solicita președintei Parlamentului European Roberta Metsola să adauge pe ordinea de zi a plenului de la Strasbourg dezbaterea privind atacurile teroriste de la Modena cu scopul de a intensifica măsurile împotriva islamismului intern și de a înăspri criteriile de acordare a cetățeniei.
Emisiunea din această seară se încheie aici, la ora exactă, la Radio România Actualități vin știrile. De la microfonul Agendei Globale, Pavel Ionescu vă mulțumește că ne ascultați.